varu atkārtot to, ko es teicu kongresu. Ja es redzu šobrīd pēc tā gada, ka mēs neesam pie varas uz tādiem politikiem, ka mēs ir Rīgā tā Latvijas deficīts. Uz cilvēkiem, kas nebaidās pieņemt lēmumu, dara, strādā pragmatiski, kas ņem atbildību uz sevi. Sākam runāt par saimas vēlošanām, meklēt arī partneres, partijas, ar ko mēs varam vienotot uz cilvēkiem savas pārstāvjus saima. Nav tā, ka mēs noskaņotē kļūt saimā par jebkuru cenu un vienalga kur. Protams, mums ir interese startēt ar tādiem politiskiem spēkiem, kas varētu strādāt pozīcijā. Ja tādas sarunas beigsies bez rezultātiem, nu, tad mēs turpināsim strādāt domē. Mēs arī varam uzstāt, veidot tādu sadarbību ar citām reģionālām partijām, citas pilsētas.